Hrišćanski meridijani.
I ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu 29. mart, odnosno 16. mart, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Aristovula i svetog mučenika Savina Egipćanina, prvobdenije. Sveti apostol Aristovul, jedan od 70 apostola, beše brat apostola Varnave i rođen na Kipru. Posledovaše apostolu Pavlu, koji ga i pominje u poslanici Rimljanima. Kada veliki apostol Pavle postavljaše mnoge episkope za razne krajeve sveta, tada postavi i ovog Aristovula za episkopa britanskog, odnosno engleskog. U Britaniji behu narodi divlji, neverni i opaki, a Aristovul pretrpe među njima neopisane muke, bede i pakosti. Udarahu ga bez milosti, vukući po ulicama, rugahu mu se i podsmevahu. No na kraju ovaj sveti muž dođe do uspeha silom blagodati Božije. Prosveti narode, krsti ih u ime Hrista Gospoda, crkve pogradi, sveštenike i đakone posveti i najzad tamo u miru skonča i odu carstvo Gospoda, kome je verno poslužio. Sveti mučenik Savin, misirac iz grada Hermopolja i stareši na tome gradu. U vreme jednog gonjenja hrišćana, on se udalji u neku planinu sa mnogim drugim hrišćanima i zatvori se u jednu kolibu gde provodiše vreme u postu i molitvi. No prokaza ga neki prosjak koji mu je hranu donosio i kome je Savin velika dobra učinio. Kao Juda Hrista, tako i ovaj bednik za novac za dva zlatnika izdade svoga dobrotvora. Savin sa još šestoricom bi uhvaćen od vojnika, vezan i na sud oteran. Posle golemih muka bi bačen u reku Nil, gde predade duh svoj Bogu 287. godine.
Paki, paki, mirom Gospodu pomolim si ja. Spasi, pomiluj i sahrani nas, Bože, Tvojeju blagodati.
Gospodi, pomiluj.
Presvjetuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavuju, radišću se našu Bogorodicu i brise Devu Mariju. Sa svime svetime pomijanše sami sebe i drug druga i ve život naš Hristu Bogu predadi. Jako Tvoja drža je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjetog Duha, nije i prisna i vovijek i vijeku.
Srpska pravoslavna crkva juče je na svom zvaničnom nalogu objavila saopštenje za javnost povodom državnog terora nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom. Ukrajinska pravoslavna crkva je, kao što je opšte poznato, jedina kanonska i zakonita pravoslavna crkva u Ukrajini, a ujedno i najveća verska organizacija u ovoj zemlji. Ona je priznata od svih pravoslavnih crkava u svetu, kao i od svih inoslavnih crkava i konfesija, dok nekanonsku raskolničku strukturu, koja iako naziva sebe pravoslavnom crkvom Ukrajine, nema ni najosnovnije atribute crkvenosti, priznaju samo 4 pravoslavne crkve, koje po broju svojih vernika čine veoma mali procenat u pravoslavnoj vaseljeni. Naravno, i kada bi brojčana nesrazmera bila u korist nekanonske strukture, to jest na uštrb kanonske crkve, to u ontološkoj ravni ne bi izmenilo ništa. Crkva je crkva, a ilegalna parasinagoga može postati crkva isključivo kroz pokajanje i kanonsku proceduru, nikako nečijim potezom pera. Ukrajinska pravoslavna crkva nije nikakva zaraćena strana, nego živa i delatna crkva Božija u jedinstvu vere i liturgijskom opštenju sa Ruskom pravoslavnom crkvom i pravoslavnim crkvama uopšte. Ratove, pravedne i najpravedne, vode države, a ne crkve. Čudovišnog je karaktera i sam tretman neke crkve kao neprijatelja zbog činjenice da pripadnici tragično sukobljenih strana, ukoliko su vernici, jesu vernici jedne te iste crkve. Crkva je uvek za mir, stalno se moli za mir i čini sve što može da neprijateljstvo i mržnju među ljudima i narodima zamene prijateljstvo i ljubav. Crkva ne deli ljude na svoje i tuđe, domaće i strance. Ona se trudi da u ime Boga koji je ljubav, voli sve i pastirski brine o spasenju duša i života svih kojima su bratska ljubav i pomoć potrebne. Najbolji primjer takvog stava i ponašanja daje nam Ukrajinska pravoslavna crkva. Njen prvojerarh, njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije, njen episkopat, sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Zbog toga Srpska pravoslavna crkva sa dubokom zabrinutošću, tugom i sa stradalnom bratskom ljubavlju gleda trpljenje svetih u Ukrajini, gde pritiske, nasilje i progone koje aktuelna ukrajinska vlast vrši protiv kanonske crkve, a time i protiv većine vlastitih građana, s obzirom na činjenicu da je reč o najvećoj verskoj zajednici u zemlji. Progoni su kulminirali upravo posljednjih dana nasilnim otimanjem hramova u korist pseudocrkvene raskolničke strukture, koja ima status svoje obrazovne državne crkve i neformalne inkvizicije. Najavljen je i predstojeći vrhunac terora, verna repriza sovjetskog gonjenja crkve, izgon 250 monaha i više stotina profesora i studenata teologije iz Kijevsko-Pečarske lavre, vekovnog duhovnog izvorišta i središta Svete Rusije, Svjataja Rus, krstionice istočnoslovenskog hrišćanstva i pravoslavlja u savremenoj Ukrajini, Rusiji i Belorusiji. Kijevsko-Pečarska lavra sa svojim svetinjama nije samo simbol i centar pravoslavne Ukrajine i šire ruskog sveta, ma kako ko tumačio taj termin, nego i nepresušni, živonosni izvor duhovnosti vas celoga pravoslavlja. Šta više, duhovno i kulturno blago lavre jeste izuzetno važan i svima vidljiv element ne samo ukrajinske i sveruske, nego i svetske kulturne baštine. U svetlu ovih činjenica, odluka sadašnjeg državnog rukovodstva Ukrajine da mitropolita Onufrija monaško bratstvo i duhovnu akademiju protera iz lavre nije drugo do sinonim užasavajućeg državnog terora nad crkvom, kao i najgrubljeg kršenja njenih osnovnih prava, verske slobode i slobode savesti uopšte. Ponašanje ukrajinskog državnog rukovodstva svedoči da je njegov stvarni, verovatno i krajnji cilj, brisanje istorijskog pamćenja i svih tragova izvornog pravoslavlja u Ukrajini, da bi se izmenio kod i istorijski identitet koji je crkva mukotrpno izgrađivala i čuvala u toku vekova od svetoga kneza Vladimira do danas. Osjećajući i znajući da jedina postojeća pravoslavna crkva u Ukrajini na čelu sa mitropolitom Kijevskim Onufrijem hrabro i smireno nosi svoj krst i sa nadom ulazi na Hristovu i svoju Golgotu, uvereni smo da će raspeti i vaskrsli Gospod zbog duboke vere, praštanja i ljubavi prema svima pa i prema neprijateljima po njihovom sopstvenom izboru dati snage svoj crkvi da izdrži sva stradanja koja treba i mora da podnese. Istovremeno podižemo svoj vapijući glas protiv užasne nepravde, protiv državnog terora nad crkvom u Ukrajini, koji vapije na nebo. Nadamo se da će crkve i verske zajednice kao institucije i organizacije kojima je stalo do mira, pravde i kakvog takvog poretka u svetu osuditi flagrantno kršenje verskih prava i sloboda u Ukrajini. Molit će se usrdno Gospodu za prekid bratoubilačkog rata u Ukrajini i za što skorije uspostavljanje blagoslovenog mira u njoj, sa verom, nadom i ljubavlju iščekujemo trijumf krsta i vaskrsenja Hristovoga nad silama tame, zla i smrti. Krstu tvome klanjamo se, Hriste, i sveto vaskrsenje tvoje slavimo. Patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Svetog arhijerejskog sinoda. Nakon saopštenja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, odnosno Srpske pravoslavne crkve koje ste čuli pred ovaj blok, vraćamo se našoj redovnoj rubrici Vesti iz eparhije Šumadijske. Kao i u deceniji pre pandemije koronavirusa, u utorak 28. marta tekuće godine, učenici 5. razreda bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu bili su gosti osnovne škole Sveti Sava u Vinogradima, gde su održali predavanje učenicima 2. razreda u okviru lekcije Pričešće u našem životu. Predavanje je održao učenik Stefan Đukuć, koji je svojim lepim objašnjenjima i govorom, projekcijama, slajdovima sa računara, držao pažnju malim đacima koji su sa radošću učestvovali u nastavi. Na ovaj način je održan čas vežbanja predmeta pedagogika za učenike ove bogoslovije. Nakon pauze, koja zbog pandemije je potrajala nekoliko godina, saradnja ove dve škole je obnovljena, beleži veroučitelj Miroslav Vasilijević. U ponedeljak 27. marta tekuće godine, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, održani su 15. razgovori o veri u Mladenovačkom hramu. Tema ovog susreta je bila Bog između vere i znanja, mogućnost bogopoznanja danas. Izrazivši zahvalnost na odzivu i radost zbog ponovnog susreta, otac Marko Jeftić u svom uvodnom slovu istakao je da se nalazimo u vremenu u kojem je fokus interesovanja često skrajnut od Boga. U kontekstu važnosti bogopoznanja posjetio je na učenje svetog Grigorija Palame, arhijepiskopa Solunskog, koji je od jeretika Varlama zaštitio učenje o božanskoj nestvorenoj svetlosti i energijama kojima je Bog zasijao na planini Tavor i koje će osvetliti svakog čoveka nakon posta, najdublje molitve i duhovnog podviga samoodricanja.
Ja vos, ja tijek si Bože naš, i tebe slavo si lajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i prisno i vo vijeki njeko.
Thank you.
Predavanje na temu Sveta liturgija, delo važnije od života, održao je 28. marta tekuće godine u Domu kulture Gračanica jeromonah Isidor Jagodić, prorektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joan Ikije, održao je predavanje na temu Uz lestvicu posta do Carstva nebeskoga 26. marta tekuće godine u parohijskom domu u Golubovcima u organizaciji Crkvene opštine Zetski. Pravoslavna misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog organizuje tribinu u subotu 1. aprila 2023. godine posle bdenija oko 18 sati i 30 minuta u velikoj sali parohijskog doma. Sveštenstvo ovog hrama govorit će na temu Majka Božija, odgovor tvorevine na ljubav Božiju. U crkvi Svetog apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici će u četvrtak 30. marta biti održano duhovno veče na temu svetinja života i reproduktivno zdravlje, saznaje Radio Slovo Ljubve. Predavanje doktora Bojana Cakića i doktora Ljiljane Savić počeće posle večernjeg bogosluženja od 17 sati i 30 minuta. Svi su dobrodošli, poručuje bratstvo ove divne svetinje. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija u Vaznesenskom hramu u centru Beograda će u okviru redovnih duhovnih sabranja u četvrtak predavanje na temu Časni post kao snaga za duhovni život održati sabrat ove crkve sveštenik Boško Savić. Predavanje počinje u 18 sati. Svi su dobrodošli. Eparhija Kanadska objavila informacije o dečjem letnjem kampu tekuće godine i o upisu, odnosno registraciji omladinskog letnjeg kampa. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan, učinio je u ponedeljak 27. marta posetu ambasadi Republike Srbije u Bukureštu. Preosvećenog vladiku dočekao je ambasador Stefan Tomašević sa diplomatskim osobljem ambasade. Njegova ekscelencija, ambasador Tomašević, upoznao je vladiku sa uslovima funkcionisanja i opštim uslovima pod kojima ambasada Srbije vrši svoju diplomatsku misiju u Bukureštu. U utorak 28. marta episkop Franjski gospodin Pahomije dočekao je ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodina Nikolu Selakovića na temeljima hrama Svetog kralja Milutina u selu Žitorađ. Prilikom svoje posete gospodin Selaković je sa saradnicima uz pratnju episkopa Pahomija obišao Duboku dolinu u Surdulici, jedno od najvećih masovnih stratišta tokom Prvog svetskog rata postradalih od strane bugarskih okupatora. Novo mesto postavljeno je 2022. godine prvo privremeno obeležje, a sada se vrše pripreme za postavljanje stalnog obeležja sa crkvom posvećenom surduličkim mučenicima. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Ispolni molitvu našu, Gospode, vi.
Gospodi,
pomiluj. Preloženi česni dar je, Gospodu pomolim cija.
Gospodi, pomiluj.
Osvjeti hranje se, iz vjeru i progovenim i strahom Božih vodja živoj, Gospodu pomolim cija.
Gospodi, pomiluj. Prosi. O daj, Gospodi.
Prosi.
Господа нашего, мирие и покаяние скончати, у Господа проси.
Христианские окончины живота нашего, без болезни, непостыдни, мирни, и доброго тетра страшный судящий, Христове проси.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянуше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади.
Щедротами единородного Сина Твоего, Ниже благословение си со пресвятым и благим и животворящим Твоим духом, ныне и присно и во веки веку.